Tokian tokikoa.
Eta gaur tokiko matalean Aiaraldea atariaren txanda da eta Bilboko estudioetan dago Aitor Aspuru. Arratsaldeon, Aitor.
Arratsaldeon.
Aiarako bailararen historiarekin eta ondarriarekin zerrikusian daukaten kontuak ekarri dizkiguzu gaur mai gainera.
Bai, hori da, 2016ko Europako ondarearen jardunaldiak gauzatzen ari dira Bizkaian eta bueno, badakizu Aiaraldean, ba Bizkaiko zenbait herri dagoela, bueno, batzuk hor erdi harrapatuta Urduña bezala. Eta ba horren isla da ere badaukagu gure eskualdean, ez? Adibidez, ba bueno, aurtengoa ez da lehen aldia izan, baina bereziki jardunaldi hauetan ba bi pertsonek parte hartzen dute. Alde batetik Juanjo Hidalgok eta bestetik Felix Mogurutzak, biek zuzentzen zuten Aunia aldizkaria, eta naiz eta proiektu hori bukatutzat eman duten, ba bueno, historiarekin harremana ez dute eten eta holako divulgazio ekintza ugari egiten dute, ez? Eta adibidez Juanjok jardunaldi hauen barruan lau itzaldiren ardura hartu du Orozkon eta Urduñan. Urduñan zehazki ba Larruazabalgo batzarren inguruko bi itzaldi eskaini ditu. Bueno, egia esan da urrengoa larun batean izango da. Eta bueno, ba egia esan da Juanjo gizon apala da, baina horrek ez du esan nahi jakintzua ez denik, eta etengabe erakusten digu ba holako hitzaldietan, holako bizitetan, ze gainera oso gogoko du antropologian, ingurumena, eta bueno, leku bitxiak ezagutu daitezke ba Juanjoren eskutik.
Ba, honena izango dugu arratsaldeon esatea Juanjori. Arratsaldeon, Juanjo Hidalgo.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz, ondo?
Bai, oso ondo, bai. Pozik.
Ondariaren Europako jardunaldiak aipatu beharko ditugu lehen da bizi. Urtero urrian egiten dira, ondariaren inguruko jardunaldi hauek, eta aurtengo gaia migrazioak da. Hori lantzeko zer antolatu duzuen esaidazu?
Ah, lantzeko gaia normalean nahiko zabalak dira, ez? Ba, sartzeko edo toki guztietan, pues nola baiteko gai bat edo zerbait ikustarazteko, pues izateko, ez? Orduan nahiko zabala diren entz, ba bueno, moldagarria dira ia herri edo udalerri guztiak, ez? Ba, gure partetik Orozkon, ba, Orozko da beti esaten dugu gauza bera, ez? Unibertso bezala, ez? Oso udalerri handia denetari dauka, menditik, mendigoratik, hori Gorbeiatik, aranetara, eta elizate pila eta denetarik, ez? Orduan aurten pues hiru saio egin ditugu, bueno, egin dugu bi eta beste bat geratzen zaigu, ez? Larun bat honetan. Eta bueno, hori egingo du Felix Mugurutzak, nire lankide eta laguna, eta gaia izango da Siriga, teilaginen hizkera, ez? Eta bueno, teiletxe zahar bat bizitatuko da, eta horren inguruan pues kontatuko du ba zertan zitzan pues ogibidea, nondik zetorren, ba bitxia da hemengoek ez zuten lan egiten eta kanpotik etorri ziren, ez? Orduan gaia lantzeko hori kanpotik edo etxetik atez egiten ziren ogibide pila, ez? Eta horien artean hau teiak, ez? Guk ez genituen egiten. Orduan gehien bat Janez, hori Asturiasko Janezetik etortzen ziren, eta oso bitxia, eta kanbotik, hori Lapurditik. Ba, Janezeko hori biztanleek edo teiagileek, ba, hemen ba ilabete pila ematen zituzten, ez? Pues azkenean erdina astu zituzten hori erderaz, kastelania eta euskara, ez? Eta joatean bere herrira joatean pues han ere jarraitzen zuten hori Siriga edo alako hizkuntza arraroa hitz egiten eta oso bitxia da, seguru jendea pozik egongo da.
Aitor, zuk ikasi duzu hitzen bat Sirigaz?
Ba, ez, egia esan da, baina Juanjorekin gauza asko ikasten ditugu, ez bakarrik historiari lotuta, ze mendizale sutzua omen da, Eta bizita hauek ez dira bakarrik kulturalak, ingurumena ere lantzen du. Ez dakit, Juanjo, aurten zenolako paisaiak aurkeztu dituzun historiarekin uztartuta.
Ba, nire kasuan nahiko bueno, bi irterak, ez, eta biak Gorbei aldera, ez, osea, bastante atrevido, ez. Ba, gogorra dira, ez dira jende guztiontzako, ez, claro, igo behar da, eta ohitura, ez, mendian barrena ibiltzeko ohitura izan behar da. Eta bueno, iaz, justu atxo, joan ginen Gorbei aldera bihotzera, eta, claro, igo beharko zen, eta alata guztiz ere, pues, hirurogei pertson inguru, ez, bildu ziren, eta ara joan ginen Urratsa aldera, ez, Urratsa bada menditxo bat, oso gutxi bizitatuta, badago Zaztegi eta Igirinau artean, badago oso aram txiki eta polita, ederra, niretzat da Gorbeian dagoen ederrena, ez, txukunena. Eta, bueno, bertan, aitz horretan biltzen dira, pues, amar bat kobazulo. Eta ia guztietan dago historia aurreko aztarnategia, ez, edo aztarnak, oso bitxia, oso kobazulo politak, eta gainera ego partetik dago Baias ibaiaren sorburua. Orduan kiston toki polita ederra, eta eiztatzeko orain dela 10.000 urtetik joan ziren eiztariak, Aziliense izeneko aldiko eiztariak, hori paleolitikoren azken aldi horretan bizi zirenak, ez? Eta jaten ziren, ba, animali asko bildu zirelako handik, eta iztatzeko, pues, erraza. Gero ere, kobazuloak erabili ziren hildako batzuk, hori brontze aroan, pues, ba, usteko, ez, gorpuak usteko. Eta, bueno, claro, jendea oso pozik, paisaia miresgarria da, ez?
Hor, Amurrio ikusten ari naiz oso emankorre dela ondariaren aldetik. Badakit, Elexazarren aztarnategian ere jardun zarela miaketak egiten aurtengo udaran?
Bai, Elexazar hori bada erromatar jaraiko aztarnategi bat, eta badara matzagu, ba, honekin, ba, zaigarren kampaina, eta, bueno, ba, udan egiten dugu beti. Eta, bueno, gero eta gehiago dakigu honetaz, mendian dago, ba, Amurrion 200 metrotan kokatuta dago, eta aztarnategia 550, ez? Eta han kokatu zuten ustez, ba, alako errizka moduko bat, ez? Ba, zerbait egiteko, baina ez dakigu oraindik, ez? Zerbait egiteko, baina ez da, karo, nekazaritza, altueran dago, eta agian pues metalekin lotua, baina ez dugu aurkitu zehatz-mehatz ez labeak, ez da beste gauza batzuk ere. Ez agian, ba, ganaduarekin, abereekin, edo egurrarekin loturiko gauza bat, ez? Eta, bueno, ba jarraitzeko, pues amorrua dugu, eta bueno, urtero egiten dugu kanpainak.
Aitor, hor, gaur bi hitz ikasi ditut nik Juanjorekin hizketan. Alde batetik xiriga hitza, eta Amurrioko Elexazarreko aztarnategiari lotuta bada beste izen handi bat, ez da?
Hori da, ze Juanjok aipatu du, ez dakitela zer egiten zuten bertan, bueno, behintzat ekoizpenaren aldetik, baina beste gauza batzuk argi dauzka, badibidez, erlijioaren aldetik. Zeberdan, tauroboloa topatu zuten, eta ondorego que Juanjo azaltzea, taurobolio hoien historia eta antza. Ze, bueno, animali batekin dago lotuta, ez da zaila izango jakitea zeri ze animaliri dagoen lotuta, baina gero hor badago bitxikeria, ez? Zeberez, erromatarrak garaio hoietan kristauak ziren, baina tauroboloa paganoa, ez da?
Bai, paganoa guztiz, Gainera aztarnategia momentu arte, pues, bigarren eta hirugarren mendetan kokatuta dago, osea, kronologian, ez? Orduan Alto Imperioan eta momentuz hori dakiguna, ez? Eta bai, Taurobolia erlijioarekin, baina ez kristautasunarekin, noski, eta zinezmenarekin lotua dago, ez? eta batez ere oso Zibeles, guztio txunda duzu, ez? Zibeles izeneko jainkotza,
ez da?
Hori Asia aldetik etorria, ekarri zuten erromatarrek, eta bueno, nahiko ondo barneratu zuten eta egin zuten pues tenpluak eta dana, ez? Eta bada formula bat edo ritual bat, hoi ez ziren, eske honetaz itxegin daiteke luze, ez?
Luze, ez da.
Baya, bueno, hori laburtzeko gauzak, momentuz, ikasten ari naiz, pila gainera, eta beste taurobolio pila, pues, bizitatzen, baina izena badute, batez ere gureak, gureak oso simplea dira, eta badira pila, ez? Eta esaten ziren lehen, ez? Taurobolio baskonikoak, ez? Baskoen zonaldean agertu zirelako, batzuk, beste batzuk Frantzian ere badira pila, gero Betikan, esate baterako Sevilla, Córdoba eta Italian ere bai, baina gurea nahiko bitxiak dira, ez? Bakar-bakarrik agertzen delako hori zezen baten burua. Eta idazkerik ez, hori penagarria da, baina bueno, horrelakoa dira, ez? Eta bitxia da, taurobolio baskonikoak agertu ziren Nafarralderan, Aragoin, hor Sos del Rei Katoliko herri daño doana, baina hemen ez, Autrigonian, hori gure zonaldea, Autrigoniari segokio, ustez, aurkitu dut azken urte hauetan, ez bakarrik Elezazarrena, baizik eta beste 11, 11 guztiz. Orduan horretan nago ikertzen eta ea zer demontre ziren eta nola baiteko gauzak, ez, horren inguruan.
Beste egun batean deitu beharko dizugu, taurobolioaren inguruko ikerketak nola dihoazen jakiteko.
Hori Arabako Arkeologia Museoko erakusketan dago ikusgai, osea que.
Bizatitan aurkitu zenuten, ez da?
Bai, bizatitan, bai. Ez bere tokian. Orduan horrek ere ematen du pues zailtasuna kronologia precisa bat, ez, zuzena emateko. Baina bueno. Guztiz aurkitu duguna da pues azkena, ez? Eta aztarnategia abandonatu zen zenetik ona pues gauza pila pairatu ditu eta bueno, geratu dena.
Bueno, beraz badaukazutela oraindik ere Elezazarrean gauza gehiago ikertzeko, ezta?
Gainera izena ere badu ere Elezazarra, ez? Una vieja iglesia eta claro, horren bila joan ginen. Hasiera batean, ez? Baina gero konturatu ginen Elezarik ez egoela.
Badaukazutela ora indikan zer bilatua orduan. Bueno, Aiaraldeko Aitor Aspuruk aurkeztu digu gaur Juanjo, eta Juanjo Hidalgori eta Aitor Aspururi eskerrik asko. Jarraituko dugu, urrengo batean, taurobolioari buruz izketan. Ados?
Oso ondo.
Segi ondo.